Galata wa Paulo siku wa Galatia, wa Galatia chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulo si, wa kutumika ndamwene inekuti nkasankika na wantu nesi kuzira mumuntu chara, kweni na Yesu Kristu, na chuta dada uyo wakamuuska kuwa kufwa, pamoza na wa Kristu wosi awo walina ine, kumipingo ya kugalatia, uchizi na mtende vya kufumira kwa chuta dada na fumuyitu Yesu Kristu vivenge namwe. Kristu wakajipereka chifukwa cha zakwanangazitu. Mwakuti watiponoske ku uheni wa umoyo uno, kwa kuyana na kumbo la chuuta vadada vitu. Kwa iyo kuvenge uchindami kwa mwilaira. Amen. Nguzizi kwa kuti mwafuma kumaruviro kwa chuuta, uyo wakamuchemani imwe mchizi wa Kristu. Ndipo mwagomezga utenga unyake. Kuli utenga uweme unyake chara, kweni paliwa nduwanji au wakumusuzgani, ndipo wakukumba kunyongolora utenga uweme wa Kristu. Kweni nangatingawa ise panji mungero wa kuchanya, usange wanga muparazgirani utenga uweme wa kupambana na uotika muparazgirani watembeke. Ngandi umotayo wa yerakari, nteula sono mkwelezgaso nkuti, usange muntu yunji wa kumuparazgirani utenga uweme wa kupambana na uu mulikupokera watembeke. Kasi sono nkukumba kurumbika na wantu panji na chiuta, kasi nkwelezga kukondukesika wantu, usange ndichari kukondukesika wantu ipo mkwenera kuwa mteveti wa Kristu chara. Mwavabali, mumanya kuti utenga uweme uwa mkumuparazgirani kuti ngwa kwatika na muntu chara, kuti nga upokera kufuma kumuntu chara, nanga nkusambizgika na muntu. Kweni Yesu Kristu yeka ndiye wakandivumbulira, chifukwa namwe mulikupulika za umoyo wane wakale muchisopo cha Chiyuda, na umo nkauzikizgira mpingo wa chiuta kwambura na rusungu, ndipo nkayezga chomene kuti ndi usakazi. Nkabaruska wose watangayane mukamanyiro kachisopo cha Chiyuda, ndipo nkava wa mwampu chomene pa marusu kwa basekuru vitu. Kweni para uya wakandisora ine pambere ndinda babike, ndipo wakati wandichema mu uchizi wake, wakakondwa pa kumuvumbura mwana wake kwa ine. Mwakuti ndiparazge utenga uweme wavya iyo kuwantu na mitundu, kuti nkapenja urongorgi kumuntu munyake chara. Nanga mku Yerusalemu kuti nkayako chara kuti nkaunane na au wakawa wakudanga kwa wakutumika. Kweni nkaruta ku Arabia, ndipo nkawalirasu ku Damaseku. Pama nyuma pa virimika vitatu, nkakwerera ku Yerusalemu kuti nkakumane na Kefasi, ndipo nkakara nayo mazuwa 10 na gangonde, kuti nkaunako na wakutumika munyake chara, kweni ya kobepera munumuna wafumu. Nkurapa pantazi pachiuta kuti, ivyo nkumulemberani kuti vya utesi chara. Pama nyuma pake nkaruta kuchigawa cha Siria na cha Kilikia. Vamu mipingo ya Kristu iyo ili Muyudeya, vaka vabandandiwone na kundimanya makora. Wakapulika waka hivyo vikayoweka kuti muntu uyo nyengwe imoza wakati zikizganga, sono wakuparazga vya chipulikano icho wakayezgapu kujibwanga ndura. Ntehula wakamuchindika chiuta chifukwa cha ine.